подкасты «Радио Свобода».
Следующий комитет распачаў так званое спецвядзенне ў дачыненні до 20 чалавек, якіх назваў аналітыкамі Ціхановскай. Як і дзеля чаго ўзнік гэты ў нечым рандомны спіс і як гэта ўпісваецца ў кантэкст масавых рэпрэсій апошніх дзён? Наша тэма дня. І нашы госці – фігуранты спісу так званых аналітыкаў Ціхановскай, прэсавая сакратарка Светлана Ціхановская і намесніца старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Красуліна. Добрый дзень, Ганна.
Прывітанне.
І доктар палітычных навук, прадстаўнік руху «Вольная Беларусь» Павал Вусаў. Прывітанне, Павал.
Вітаю.
І першым мы пяройдзем да размовы. Я прапаную паслухаць маю калегу Глафіру Жук, якая каротка раскажа пра сутнасць справы.
На 20 журналістаў і аналітыкаў завялі новыя крымінальныя справы ў Беларусі. Сярод іх журналіст «Радыё Свабода» Юры Дракахруст. Судзіць завочна ўлады хочуць Рыгора Астапеню, Аляксандра Дабравольскага, Ганну Красуліну і іншых. Іх падазраюць ва ўдзеле ў экстрэмісцкім фармаванні, ў закліках да санкцый, распальванні варожасці і змове дзеля захопу ўлады. Так званае спецвядзенне крымінальных спраў беларускія ўлады прыдумалі, каб мець магчымасць засудзіць тых палітычных апанентаў рэжыму, хто знаходзіцца за мяжой. Менавіта так завочна судзілі на вялікія тэрміны палітыкаў Святлану Ціхановскую, Паўла Латушку, блогераў Сцяпана Пуцілу і Яна Рудзіка, а таксама алімпійскую медалістку Александру Герасіменю. Ствараецца ўражанне, што спрабуючы запужаць грамадства, улады ўсё больш палохаюцца самі, разважаюць эксперты.
Ганна Павал, ці не падаецца вам не зусім рэалістычным гэты тэзіс, што ўлады больш палохаюцца самі? Ну што насамрэч нічога яны ўжо не палохаюцца, зладжана, мэтанакіравана, ладзяць масавыя рэпрэсіі, ўсё больш шырока, Ганна.
Не, я рэальна лічу, што гэта помста і што гэта страх і што гэта спроба зноў запалохаць людзей, таму што толькі гэта можа дапамагчы ім неяк трымацца далей. Як толькі яны слабей стане гэты ціск, адразу энергія народу зноў вызваліцца і зноў усё выбухне.
Павал?
Лічу, гэта абсалютна натуральнае сістэмнае дзеянне неататалітарнай сістэмы, у якую пераўтварылася Беларусь. Сістэмныя рэпрэсіі, рэалізацыя гэтай палітыкі па знішчэнню і зачыстцы грамадства на ідэалагічным, палітычным, структурным плане – гэта сутнасць новага парадку, які ўзнік у Беларусі. І, ну, скажам, карыстацца такімі дэфініцыямі, як улада баіцца, гэта хутчэй такія журналісцкія спробы патлумачыць рэчаіснасць, а рэчаіснасць зусім іншая. Гэта натуральная практыка, натуральная палітыка ўнутраная той сістэмы, якая ўтварылася ў Беларусі, і працяг гэтай сістэмы і такіх дзеянняў будзе надаль вельмі актыўны і не скончыцца на вось усе новых і новых справаў, фактычна набылі сістэмны характар.
Вот я прапаную абмеркаваць сам спіс асобаў, ну, з большага іх нельга назваць аналітыкамі Ціхановскай. У спісе сябры каманды Ціхановскай, у спісе сацыёлагі, прадстаўнікі аналітычных цэнтраў, палітолагі, мой калега Юры Дракахрост. Вот гэтыя людзі, ну, акрамя каманды Ціхановскай, акрамя вас, Ганна, вы таксама не аналітыка, вы прэсавы сакратар. Гэта людзі, якія аналізуюць працу дэмакратычных сілаў, але яны вядомыя нейтральнымі ці крытычнымі поглядамі, якраз на дзейнасць дэмакратычных сілаў. Чым бы вы патлумачылі вот такі рандомны характар спісу, ці ён не рандомны, Ганна?
Ну, я лічу, што ён у большай ступені рандомны і што ён сфармаваны, яны спрабавалі сфармаваць па прафесійнай прыкмеце, то бок каго можна было прыцягнуць, хто хоць у нейкім дачыненні да аналітыкі ці якой-небудзь там абмеркаванняў мае дачыненне, усіх сюды яны паспрабавалі запіхаць, і я бачу, што яны робяць гэта па ўзору, напрыклад, дзела врачэй ці справы дактароў. Гэта апошняя справа, я вам нагадаю, гэта была апошняя справа сталінскіх часоў, Сталіна самога таксама. І я нават паглядзела, і арышты здарыліся па гэтаму дзелу, першыя арышты былі ў студзені 1953 года. 1953 года. Вось і яны цяпер спрабуюць гэта паўтарыць. Ну, я ім раю паглядзець, чым гэта скончылася. Праз тры месяцы знайшлі вось гэтага галоўнага правадыра ў лужыні ягонай уласнай мачы. Ну, вось хай пачытаюць гісторыю.
Ну, так, ваша гістарычная паралель такая трапная. Не заўсёды бывае, што ўсё накладаецца такім чынам падобным гістарычна, але паглядзім, як будуць развівацца падзеі. Павал, які ваш аналіз гэтага спісу, якім чынам вот гэтых людзей усіх сабралі ў адзін спіс? Вы вядомыя тым, што вот вы крытыкуеце сістэмна і паслядоўна Святлану Ціхановскую, яе каманду, і вы ў спісе аналітыкаў.
Так, я скажу так, гэта спіс 20-го году усіх тых людзей, якія так ці інакш мелі часовае альбо сталае дачыненне з працай штабу Ціхановскай і офісу Ціхановскай. Гэта не роднамны спіс. Гэта спіс, які ў іх быў хіба з 20-го, ну, 21-го году, калі дзейнічалі пэўныя кансультатыўныя групы людзей, і фактычна ўсе гэтыя людзі так ці інакш мелі дачыненне з пэўнымі дарадчыцкімі функцыямі. У 20-21 годзе, і зараз яны проста гэты спіс з шафы дасталі, бо на некалькі гадоў, пакуль вырашаўся крызіс, у іх не было часу займацца людзьмі, якія для рэпрэсіяў недасяжныя. Яны займаліся сістэмнымі рэпрэсіямі вынішчэння грамадскай супольнасці, палітычнай супольнасці у Беларусі, калі фізычныя пагрозы былі знішчаны ўсе, яны прыступілі да зачысткі, так бы мовіць, тых людзей, якія так у пэўным сэнсе ці не ў пэўным сэнсе мелі ўскоснае дачыненне да функцыянавання штабу Ціхановскай ці тых палітычных аналітычных груп, якія ўзніклі ў 20-м годзе. У тым ліку і я быў у некаторых такіх колах, якія выконвалі дарадчыцкія функцыі, але, на жаль, не паспяховыя. Лічу не паспяховыя, бо мы знаходзімся якраз такі ў той сітуацыі, калі нас судзяць, а не мы судзім. Таму і ў гэты спіс 20-го году яны дасталі. Тут пытанне ключовае.
Я б сказала, што аналітык Радыё Свабода Юры Дракахрус наўрад ці быў дарадніком штабу Светланы Ціхановскай.
Я не беру. Тут ні гаворка не вядзецца пра дарадчыцкія функцыі. Я не хачу нейкія дэталі тут глыбока ў іх уваходзіць, каб магчыма не зашкодзіць некаторым іншым людзям. Але гаворка вялася не пра дарадчыцкія функцыі, а пра пэўныя стратэгічныя групы, групы планавання. І што тычыцца пытання, тут ключовае, фактычна улады маюць амаль усю інфармацыю адносна тых людзей, якія так ці інакш мелі нейкае дачыненне да дзейнасці, да працы штабу Ціхановскай, офіса Ціхановскай. Гэта сведчанне абсалютнай, скажам так, адсутнасці бяспекі, немагчымасці захаваць, абараніць свае ўласныя актывы. І гэта таксама дэманстрацыя таго, што ўлады кантралююць і маюць у кішэні шмат якіх такіх нечаканасцяў, якія яны могуць выкарыстоўваць у ідэалагічным плане, ў плане інфармацыйнага запужвання грамадства, бо гэта перш за ўсё, канешне, скіравана на беларускае грамадства напярэдадні выбараў, каб прадэманстраваць, што мы кантралюем усю прастору і не высоўваецеся. І, канешне, тут з гэтымі паралелямі гістарычнымі я быў бы вельмі асцярожны. Гэта фарміраванне, тварэнне і стварэнне нейкіх ілюзій, што там нейкія паралелі, Лукашэнка памрэ, не памрэ, ён не праз тры месяцы, не праз год. Памруць, на жаль, людзі паміраюць у вязніцах, ужо некалькі чалавек беларускіх зняволеных палітычных памерлі, а мы ўсё чакаем, калі Лукашэнка захварэ і там недзе яго знойдуць. Праблема ў тым, што ў нас няма сур'ёзнага плану супрацьдзеяння, няма сур'ёзнага плану актыўнасці на перспектыву апазіцыі, няма сур'ёзнага плану для сістэмнай падтрымкі палітычных вязняў.
Павел, я б хацела яшчэ вернуцца да гэтага спісу і вот такую выказаць версію. Адна з дадатковых мэтаў у яго магла быць кампраметацыя аналітыкаў, для якіх вот прынцыпы нейтральнасці, бесстароннага падыходу, аналізе вельмі важныя. Ну, каб меркавалася, што яны, так бы мовіць, абслугоўваюць Ціхановскую інфармацыйна. Што вы думаеце вот пра такую дадатковую мэту выключэння вот такіх людзей у спіс, Ганна?
Ну, по-першее, никто не чакая, каб Лукашенко помер. Я жадаю, каб ён перажил все это и отказал, и перш за все перед белорусским незалежным судом за все то, что ён здейснил. И люди помирают за кратами не тому, что у нас няма плану, а тому, что Лукашенко их туды запхал и теперь над ними здекается, то вот это треба разуметь. И коли у кого-то няма плану, то никто никого за руки не трымая, где ваш план? Выкладайте и робите, чего? Коли лишите, что у кого-то няма плану. Никто никого не трымая, наперед. Покажите узор, як треба.
Вот, что до моего питання, Павел и Ганна, откажите, коли ласка, вот про эту додатковую мету компрометации аналитиков, что вы думаете?
Я не лічу гэта істотным, таму што рэальна, па-першае, гэта не ёсць каштоўнасць рэжыму, яны не разумеюць каштоўнасці экспертаў ці незалежнасці экспертаў ці чагосьці гэтага, то гэтай мэты ў іх не было, гэта па-першае. І па-другое, палітыкі ва ўсім свеце карыстаюцца ведамі экспертаў, і яны могуць да іх звяртацца за кансультацыямі. Гэта па-першае. І па-другое, зусім не факт, што з гэтымі людзьмі хтосьці, я на гэтым настойваю, хтосьці раіўся рэальна з офісу Ціханоўскай, таму што дастаткова выкарыстоўваць тыя аналітычныя артыкулы, якія яны выкладаюць у паблік, і дастаткова таго для рэжыму, што яны выступалі за перамены, за тое, што трэба рэфармаваць тое, што адбываецца ў краіне. То вось за гэта іх і прыцягваюць ці спрабуюць прыцягнуць рэжым. Каб ніхто больш ніякага захопу, як яны кажуць, захопу ўлады неканстытуцыйным путём, шляхам праз выбары, так? Вось пра што яны кажуць. Што не трэба на выбары ісці. Мы вам потым вось такі артыкул дададзім. То вось пра што гэта. Толькі пра тое, што яны рэальна запалоханыя, і яны па сей дзень яны цудоўна памятаюць 2020 год. Вось чаму гэта адбываецца цяпер.
Павел, ваша ацэнка.
Справа ў тым, што тут часткова згаджуся, што ў 2020 годзе не мела значэння, ты там падтрымліваеш Ціхановскую ці не падтрымліваеш, мела значэнне толькі тое, ці ты падтрымліваеш дэмакратызацыю і змены ў Беларусі, якія ў тым ці іншай ступені асацыяваліся з Ціхановскай. Таму у той сітуацыі крызіса, ну, казаць пра нейтральнасць, асабліва тых журналістаў ці аналітыкаў, якія заўсёды выказваліся ці выступалі з пазіцыяў дэмакратычных, ну, было неяк неёмка. Можна быць у баку ад пэўных палітычных групаў, але ў той перыяд быў ясны падзел па каштоўнасцях, і нават гаворка не вялася столькі пра нейкія там выбары, а колькі пра рэпрэсіі і сур'ёзную антыгуманную палітыку, якую праводзіў рэжым Лукашэнка. У такой сітуацыі нейтральным проста немагчыма было і быць. А той тезіс, ну, што гэта аналітыкі Ціхановскай, яшчэ раз падкрэслю, гэта перш за ўсё звязанае з тым, з той актыўнасцю, з той прысутнасцю ў вялікай ці меншай ступені ў тых групах, якія ствараліся штабам Ціхановскай. Тое, што Ганна Красуліна не ведае, што такія групы былі, ну, гэта добра, гэта ўжо пытанне хутчэй да ўнутранай камунікацыі. Ну і апошняе, пра калі дазволіце, пра план. План павінен быць перш за ўсё ў тых, хто называе сябе прэзідэнтам-электам. Калі няма плану дзеяння ў прэзідэнта-электа, ну, то што казаць пра іншыя групы?
Я хацела бы на такі бок вот гэтага спісу звярнуць увагу. Дакладней, вот спецвытворчасць гэта крымінальная справа завочная на практыцы. Гэта азначае, што у кватэру, у дом сваякоў чалавека, які падпадае пад гэтую спецвытворчасць, прыходзяць сілавікі, прадстаўнікі спецслужбаў. Так? Яны, звычайна, гэта пажылыя людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі. Так? І адбываецца запалохванне іх. Так? Часта з людзей бяруць розныя падпіскі, каб яны не мелі права гаварыць. І вот у згаданай вамі, Ганна, раней справе, калі пры канцы мінулага году было ў справе, ну, нібы каардынацыйнай рады, сілавікі прыйшлі, апісвалі маёмасць у вас у тым ліку, у вельмі многіх людзей у Беларусі, то мы ведаем толькі там частку, бо большасць людзей пра гэта маўчалі, таму што гэтага не хацелі іх сваякі, якія знаходзяцца ў Беларусі, якія рэальна запалоханыя, так і ў справе гэтага спісу цяперашняга. Таксама многія людзі не хочуць зараз каментаваць сітуацыю пра тое, што ў Беларусі застаюцца вось гэтыя закладнікі, пажылыя людзі, якія вельмі напалоханыя. Ну, вот это, ну, это просто шантаж такое, як бы так. А і гэты шантаж у некаторай ступені можа ўплываць на публічнасць фігурантаў спісу. Як вы гэтую сітуацыю ацэньваеце, Ганна?
Ну, кепска, калі людзі запалоханыя, гэта рэальна мэта рэжыму запалохаць, таму што насамрэч рэжым вельмі добра памятае 2020. І вось таксама я хачу, каб мы с вамі не палохаліся і не пужаліся і не хавалі таго, што мы ў 20-м здзейснілі. А мы ў 20-м рэальна вельмі вялікую гістарычную нават падзею зрабілі ў ўзмацненне беларускай нацыі, нават беларускага народа, адраджэння. Гэта рэальна будзе вялікая старонка гісторыі Беларусі. І нам трэба пра гэта памятаць, як бы пафасна гэта не гучала. Гэта рэальна так ёсць. І рэжым добра ведае, што ў яго няма іншай зброі, толькі вось гэты страх. Больш нічога няма, а тое, што яны разумеюць таксама, што вось так же непрафесійна, як цяпер, яны гэты рандомны спіс склалі, напэўна, потым яны палявання на вязьмаў адчыняць і паспрабуюць яшчэ кагосьці дадаць да гэтай справы і будуць больш і больш і больш людзей гэты молах будзе перамолваць. Но мы усе ведаем, чым гэта гістарычна скончваецца. Гэта скончваецца заўсёды падзеннем рэжыму. Ужо цяпер мы бачым, што вельмі кепска працуюць шмат якія галіны народнай гаспадаркі, так бы мовіць. І кепска працуе там, ну, ўжо пра знешнюю палітыку не кажу, але і тое, што ў Беларусі, і эканоміка, і дэмаграфічныя паказчыкі, мы бачым, што ўсё рэальна кепска, і з кожным днём гэта нарастае. То не трэба тут казаць, што ён будзе там, хай ён жыве доўга, але хай ён убачыць, як вось кожны з гэтых ягоных памагатых, хто цяпер вакол яго, як яны будуць ад яго адмаўляцца і як будуць распавядаць, як яны з Ціхановскай і хадзілі і ў экспертныя якія суполкі, і на кантакт, і на званкі. Он Азаронак будзе потым расказаць, як з Ціхановскай размаўляў у асабістых размовах. Таму не трэба цяпер вось так апускаць рукі, трэба спакойна працаваць. І вось тое, што цяпер зроблена, гэта вельмі высокая адзнака нашай працы.
Павел, калі ласка, ваш каментар, што да таго, што блізкія тых, хто трапляюць пад гэтыя справы, ну, спазнаюць гэты шантаж і спазнаюць гэты пераслед, і якім чынам гэта можа ўплываць на дзейнасць людзей, якія за мяжой?
Конечно, гэта даволі сур'ёзны фактар ціску і фактар шантажу, і гэтага нельга скідваць з рахунку. І, конечно, калі ёсць магчымасці зараз вывозіць сваякоў, і калі распрацаваны нейкія механізмы для таго, каб эвакуаваць родных і блізкіх тых, хто зараз быў агучаны, то гэта трэба рабіць. І рабіць імгненна, а не чакаць, пакуль да людзей прыйдуць з ператрусамі. На жаль, таких эфектыўных каналаў, наколькі я так магу адсочваць, эвакуацыі людзей няма, яны перакрыты, і да гэтага так выглядае, што мала хто гатовіўся, бо існавала нейкая такая ілюзія, што рэжым ужо пакінуў спакою прынамсі тых, хто актыўна не ўдзельнічаў у пратэстах, але якраз такі выплыванне гэтага спісу сведчыць пра тое, што сістэма будзе вычышчаць ўсё тое, што нават ускоснае мела дачыненне з крызісам 20-го году. Я тут яшчэ раз падкрэслю. Галоўная функцыя, галоўная задача на сістэмы сённяшняй, гэта каб людзі баяліся, каб панаваў псіхалагічны тэрор. Гэта асноўная мэта, ім больш нічога і не патрэбна. І пакуль гэта эфектыўна працуе, а гэта эфектыўна працуе, гэтая сістэма будзе функцыянаваць, нават калі Лукашэнка там праз 3-4 месяцы памрэ, бо тыя людзі, якія здзяйсняюць тэрор, разумеюць, што іх чакае, калі адбудуцца перамены. І галоўная задача на сённяшні момант зрабіць усё, каб гэтых пераменаў у бліжэйшыя там 5-годзе, 10-годзе не адбылося. І з гэтага трэба сыходзіць. А галоўная задача апазіцыйных структур, асабліва тых структур, якія выказываются от имя белорусского грамадства, это заховать потенциал и выратовать людей. Настолько, насколько это магчимо. И коли есть сродки вытягнуть свояков, семьев, семьи тех людей, которые были обозначены в этом списе, это треба робить мгненно, это треба робить зараз. И этим повинны заняться, ну, скажем, те структуры, которые декларуют, что у них есть ресурсы робить это, есть механизм. Это великая отказность у тем лику структур вокруг офиса Тихановской, самого офиса Тихановской, как выратовать мага больше людей, близких свояков, тех, кто был обозначен в этом списе. Вот что треба, на мою думку, на ближайший час зреализовать.
Вот вы бачите чудовные слова, але насколько это магчимо? Ну, треба ж подлечить. Вот учора 134 арешта. Что далее?
134... Треба было уже загодя про это думать. Это треба было выдавать. Эту систему треба было реализовывать. За 4 года. 4 года повинны были быть створены структуры, которые повинны были эффективно реагировать на все эти репрессии.
Вы же сами кажете, что он потом притягивает до этих всех вот этих судовых процессов тех, кто нават, может, и не был на них, а уже свояков и уже каких там кумов. И теперь вы, почекайте, миллион...
Павел Ганна, я пропоную, как бы вот, покольки этот список так названные аналитики Тихановская, ну, вернуться до аналитики менавіта того з'явлення гэтага спісу, а не до алгоритму далейших дзеянняў. Это вельмі важная тема, и мы абавязкова будем закранаць у наших наступных эфирах. Я хотела, каб вы вот абодва проаналізавалі з'явлення гэтага спісу на тле этой новой хвалі масовых репрессий. Тут мы згадали як раз вот больше за 150 человек потерпели, пришли, это те свояки политвязни, те былые политвязни, до яких пришли. И вот накольки гэта ланцуг одних мэтанакіраваных дзеянняў, як вам падаецца, наколькі гэта все сістэмна робіцца і мэтанакіравана. Калі ласка, давайте Павла, Ганна, вы завершыце.
Конечно, гэта сістэмна і мэтанакіравана. Нічога хаатычнага сёння ў дзеяннях режима нема. Ён дзейнічае на перажэнне. Гэта дэманстрацыя абсалютнай перавагі. Гэта першае. Другое, безумоўна, і тут Ганна мае рацыю, што памятае вельмі добра Лукашэнка і 2020 год, і 2010 год. Ён, сістэма намагаецца ліквідаваць і нейтралізаваць нават, ну, скажам так, ускосныя пагрозы перад выбарчымі электаральнымі кампаніямі, працэсамі. Гэта вось сёлеташняя кампанія выбараў так званых у парламент, і наступным годзе выбары ў 2025 годзе, так званыя прэзідэнцкія выбары. Каб нейтралізаваць нават ускосныя магчымыя пагрозы, яны сыходзяць, мне падаецца, ўжо з унутранага сцэнаравання і планавання, дзейнічаюць на перадженне. І нейтралізуюць усё тое, што не працуе на стабільнасць сістэмы, нават ускосна. То бок зараз здійсняецца той класічны прынцып: хто не з намі, тот супраць нас, а той, хто супраць нас, падлягае знішчэнню. Вось зараз фундаментальная ідэалогія ўнутранай палітыкі рэжыма Лукашэнка: спрашчэнне рэчаіснасці да максімуму, іншага ім не патрэбна. Будзе деградаваць сістэма, будуць людзі там умоўна без працы сядзець, а яны наўрад ці так да такога стану дойдуць, ім усё роўна. Галоўнае — гэта захаванне ўлады. І на захаванне ўлады працуе ўся дзяржава.
Дзякую вялікі. Ганна, вам слова на падсумаванне.
Вось я не пагажуся, што на гэта працуе ўся дзяржава, таму што працуе на гэта толькі той сілавы блок, на працу якога трэба ресурсы, а на ресурсы дзяржава працаваць для гэтых сілавікоў не хоча. І мы ўжо бачым, што і бізнесы з'язджаюць, і шмат чаго, і в эканоміцы стан рэальна кепскі. І калі вы не бачыце гэтага, то рэальна пазваніце, патэлефануйце і спытайце, што там адбываецца і ў крамах, і з жылічна-камунальным гаспадаркай таксама. То я вось на гэта падкрэсліваю, што ресурсаў у іх няма. Іх ресурс толькі страх, толькі на гэтым яны трымаюцца. І то яны дзень за днём, адзін крок за кроком, яны робяць толькі тое, што магчыма, толькі запалохваюць. А больше яны нічога рабіць не умеюць і ресурсаў не маюць. То і да гэтага мы ўжо бачылі шмат разоў у гісторыі, і не трэба казаць, што яны будуць тут шмат гадоў трымацца. Не, шмат гадоў трымацца яны не будуць. Яны трымаюцца, пакуль Пуцін дае ресурсаў столькі, сколькі ім трэба. Але у Пуціна таксама ўсё не вельмі добра, таксама кепска. То ўжо, як мы кажам, яны усіх, хто не пагаджаецца. Так у нас тых, хто не пагаджаецца з лукашэнкаўскім вось гэтым кіраўніцтвам, ну, я не ведаю, ну, ці бальшыня, ну, окей, не бальшыня, ну, 40%, добра. А потым мы будзем браць іх сваякоў, яшчэ 20%, а потым сваякоў, сваякоў, яшчэ 20%. То яны так і пажруць не толькі ўсю сістэму, але і ўсю краіну. Сілавікі не могуць жэрці, ну, свае вось гэтыя дручкі. Гэта немагчыма. І яны таксама хочуць штосьці есці, кудысьці ездзіць. І калі вам
Ганна, я прапаную тады працягнуць гэтую дыскусію, тыя, хто нас цяпер слухаюць, тыя, хто нас глядзяць, працягнуць у каментарах пад гэтым відэа, калі гэта безумоўна бяспечна для вас. А я дзякую вельмі Ганне Красолінай, прэсавай сакратаркі Светлана Ціхановскай, намесніцы старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі і доктару палітычных навук, прадстаўніку руху Вольная Беларусь Павлу Вусаву за то, што ўзялі ўдзел у гэтай вельмі важнай дыскусіі. Дзякую вялікі.
Дякую.
Я Ганна Соусь, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай у бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.